Labdien, cienījamie kolēģi. 14.00 un mēs varam sākt finanšu komitejas kārtējo sēdi. Darba kārtība ir 17 jautājumi un 2 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu Lūdzu Kobzilskundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Es sākšu ar lūgumu. Lūdzu, jūs atļaut izmainīt Finanšu komitejas darba kārtības jautājumu secību un atļaut noziņot sākumā otro jautājumu, pēc tam pirmo jautājumu. Tie jautājumi ir saistīti, bet vienkārši sākumā vajag veikt apropriāciju, lai
Vai
izskatītu.
kolēģiem ir iebildumi?
Ne?
Jā, labi.
Es lūdzu, es lūdzu, es tikai palūdzu.
Kolēģiem ir iebildumi? Nav, tad lūdzu.
Komitejas vadītāji, lūdzu, ierosiniet.
Labi, cienījami kolēģi, lūdzu tad izmainīt darba kārtības secību un izskatīt otro jautājumu pirms pirmā. Nav iebildumu?
Nav iebildumu.
Paldies. Lūdzu.
Paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Informēju jūs, ka kopējais sabiedrisko organizāciju atbalsta fondā atlikums šobrīd sastāda 1344 eiro, bet attiecīgajā kategorijā sociālais aizsardzības kategorijas atlikums tikai 62. Lai skatītu tu nākošu jautājumu, vajag tad veikt
Ir sakautams, vai
groziņus.
kolēģiem ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu jūs atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 372 eiro 8 centi apmēra biedrības pieredzes apmaiņas braucienam uz balvu teritoriālo invalīdu biedrību šī gada 23. Jūlijā.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti
Paldies.
par. Paldies. Nākamais jautājums, Jefimova kungs, lūdzu.
Godāti deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIE Daugavpils bērnu veselības centrs. Kā es jau šodien ziņoju pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, izmaiņas ir saistītas ar dienas kārtības jautājumu numurs 5, līguma noslēgšanā Zobarsniecības polikliniku, saskaņā ar kuru mēs plānojam delegēt autonomu funkciju veselības aprūpes sniegšana Zobarsniecības jomā tieši minētai kapitāla sabiedrībai. Un tad attiecīgi no esoša delegēšanas līguma tiek piedāvāts izslēgt dublējošo normu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi.
Kad būs lēmums par tiešo delegējumu? Vai viņš arī būs nākamā?
Jā, par Zobarsniecības polikliniku 5. dienas kārtības jautājums. Viņi, nu, samainīti.
Jautājumi vēl? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta nākamais jautājums.
Godāti deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumā projektu par SIE Daugavpils bērnu veselības centrs, SIE Daugavpils ūdens, SIE Daugavpils satiksmē, SIE atkrituma apsaimniekošanas dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija 2023. gada peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs. Katru gadu mēs analogiska satura domas lēmumus pieņēmām, tiek piedāvāts atstāt kapitāla sabiedrību peļņu, kapitāla sabiedrību rīcība, nu, mērķu realizācijai, kas ir pievienoti lēmuma projektam.
Paldies, lūdzu, Dzelbas kungs.
Sakiet, lūdzu, pagājušajā gadā bija palielināts tarifs ūdenim, kas nesa Daugavpils ūdens uzņēmumu 449 tūkstoši peļņu. Kādam mērķim šobrīd ir pieņemts lēmums uzņēmumam atstāt šo peļņu.
Mērķi ir norādīti manā atzinumā, kas ir pievienots lēmuma projektam. Proti, es varu tikai nocitēt to, ko jūs paši visi varat redzēt vienu mirklīti.
Jo, piemēram, par atkritumu apsaimniekošanas starp pašvaldību organizāciju tur ir skaidrs. Tur bija bankas lēmums, tad, kad deva kredītu, ka vispār neatļaut izmaksāt dividendes. Nu, labi, Daugavpils pašvaldība paprasīja, lai būtu izmaksātas un atstāja 85 attīstībai, lai varētu ātrāk norēķinātos ar banku, bet kāds tieši mērķis ir, kāpēc mēs atstājam 50% peļņus Daugavpils ūdens, kur mēs uzlabosim ūdens kvalitāti vai tīklus uzlabosim, kam tieši šie 224 tūkstoši paliks Daugavpils ūdens?
Nu, man atzinumā sadaļa ekonomiskais pamatojums, otrajā lapā, kur sākas jau pozīciju izklāsts, tur ir norādīti, sākot no pozīcijā numur 74, attīstība jauno stropu apkaimē līdz pozīcija 171 Kandavas rekonstrukcija.
Šeit ir pozīcijas, kuras atsevišķas, ir lielākas par šo summu. Šeit vienai pozīcijai nav uzlikta summa.
Redziet, ir tāda lieta, ka nu, konkrētu jau naudas līdzekļu novirzīšanu finansējumam jau lēms pati valde. Nu, skaidrs, ka atstājama naudas summa, viņa nesakrīt ar provizoriskām izmaksām uz visiem šiem mērķiem.
Nesakrīt šeit, izmaksu vispār.
Neiet runa par to, lai viņa obligāti sakristu.
Šeit vienkārši vispār nav izmaksu.
Es varu apliecināt, ka nu, iespējams, ka varbūt nav visai kvalitatīvi sagatavots atzinums, jo vienkārši viņš ir tāpis pēc iepriekšējā gada parauga, kad nebija tādu jautājumu. Bet, nu, ja jūs atvērsiet vēl vienu pielikumu, ja, kurš ir izvilkumi no rīcības plāna, tam jābūt, ja tur ir norādīti arī cipari. Nu, tāpat rekonstrukcija attiecībā uz maģistrālajiem tikliem jau krietni lielāka pēc izmaksām nekā atstājumā nu, peļņas vērtība. Nu, skaidrs, ka konkrētās pozīcijas nu, pašlaik nevaru jums nosaukt, ja to lēmju valdē.
Es gribētu vienkārši precizēt par to, ka kāda būs tālāka rīcība ar nesadalīto peļņu. Jo īstenībā nesadalīto peļņu mēs varam atstāt, bet jebkurā no brīžiem kāds var viņu paprasīt un pateikt, ka viņa tomēr ir izmaksājama. Tas nu, nav pilnībā uzņēmuma rīcības elements. Un ja mums ir, ja mēs redzam 3, 4, 5 gados, ka uzņēmums visu laiku strādā ar peļņu un ir atstāta peļņa attīstībai, nu tad varbūt atnāk viens brīdis un ir jāpasaka, ka kapitalizējam šo peļņu un uz peļņas rēķina palielinam pamatkapitālu. Jo īstenībā jūs ļoti labi zinat, ja jūs šobrīd esat iezīmējuši, ka nesadalītā peļņa paliek uzņēmumam, tad uzņēmumam 25. Gadā aizstāvot 24. Gada pārskatu ir jāatskaitās par peļņas izlietojumu. Ko viņš par to ir izdarījis? Tad jūs varat lūdzu sagatavot līdz domes sēdei atskaiti par iepriekšējā periodā atstātās peļņas izlietojumu, kur viņa tika izlietota, kādi dokumenti tika sagatavoti par to summu, kas tika atstāta uzņēmuma rīcībā. Diemžēl tā ir likuma prasība. Tas ir jāizpilda.
Pilnā kungs. Ja, nu, ifimo kungs neņemiet galvā, tas ir uzbraucienus uztveru kā uz jums kā uz darbinieku. Tik tiešām tās summas prognozējamās, kas tiek paredzētas gan rīcības plānā investīcijām, ja? Tas ir tāds mainīgs lielums. Ja? Un tād pieprasīt darbiniekam kaut ko tur piemurgot, atvainojos, ja? Nu, nebūtu pārāk korekti. Un otrs gribu noinformēt šī gala kolēģis deputātus, ka ir iespējama būtiska problēma ar tādu sie ūdens nesēs, ja? Kas Daugavpilī, nu, var teikt, diemžēl arī nodrošina ar ūdeni mūsu atsevišķas daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Un tās izmaksas provizoriskās, ko Daugavpils ūdens plāno, lai kritiskā situācija operatīvi veikt izbūvi, ja, nu,
tavo būs jāpiemet klāt, klāt varbūt.
Paldies. Pēc būtības es domāju, ka nav grūti sagatavot atskaiti par to divi par tiem dividendiem, kas izmantoti, piemēram, attīstībai. Jā, kā tas bija? Tieši tā. Paldies. Vai ir jautājumi?
Nu, tas, laikam, nebija īsti jautājums, ko teica Zaudis kungs, bet tā kā nekādas reakcijas no Jefimova kunga puses nebija, es tomēr gribētu precizēt. Šīs peļņas, lielas peļņas, man arī 500 000 eiro, var teikt, ļoti lielas peļņas. Vienīgais avots ir tarifa paaugstināšana, kas bija pieņemta, vai arī kādi citi avoti, kas ir noveduši pie tādas peļņas gūšanas.
Nu, pamatā ienākumu avots, tas ir ūdens saimniecības pakalpojumi, kurus sniedz kapitāla sabiedrībā. Maksas pakalpojumi, viņi veido tikai nelielu īpatsvaru kopējos ienākumos.
Es nelūdzu par struktūru ienākumu. Es lūdzu par peļņas avotu. Kas ir, kurās pozīcijas ir mainījušas, teiksim, pret tiekšajiem gadiem, lai var salīdzināt, no kurienes ir atnāca peļņa? Tikai no tarifa palielināšanas?
Es jums atbildu uz jūsu jautājumu, respektīvi pamata ienākumus sabiedrībai nes tieši viņu pamata pakalpojumi. Loģiski, ka arī peļņa radās tieši no pamata pakalpojumu sniegšanas.
Jautājums pie tarifa aprīkina šāds peļņas apjoms bija ieplānots?
Pie tarifa aprīkina paredz peļņas procentu, un kapitāla sabiedrības gadījumā tas bija no 5% līdz 7%. Šādās robežās. Absolūtajos ciparos neplāno tarifa nekad konkrētu peļņas nu, ienesīgumu, ja var tā teikt.
Nu tad cik tad ir faktiskais jā, procents no apgrozījuma 500 000?
Procents pre peļņas vai?
Jā, jā, jā. Nu, jūs sakāt, no 5-7% plānojumā. Cik tad ir faktiski iznācis?
Tā jāpaņem kalkulātoru.
Nē, nevajag kalkulatoru.
Nu, respektīvi,
es domāju, ka tie jautājumi
varētu būt jāsadala pret netu apgrozījumu.
Jūs tad varat būs sagatavot atbildi uz domas sēdi. Paldies.
Nē, vai drīkst jautājumu?
Jā, lūdzu.
Jā, es gribētu, ja atļausiet uzprasīt kapitāla daļu turētāja pārstāvjumu, kāda ir viņas rīcība attiecībā par to, ka ir konstatēta tāda peļņa un kā tiešām vai pareizi bija iesniegts tarifs, kurā izveidojās tarifa paaugstināšana tāda peļņa un kāda būs nākošā rīcība?
Lūdzu, Sabin.
Tātad tarifu iesniedz Daugavpils ūdens, viņu apstiprina regulators. Minētā peļņa ir novirzāma esošo tīklu rekonstrukcijai. Un jūs arī noteikti zinat, kad šo te tīklu kopējais garums ir liels un tas, cik ir veikts rekonstrukcijas, to arī var aprēķināt un tas tīklu stāvoklis nav teicams, līdz ar to man kā kapitāla daļa turētāja pārstāvim, nav iebildumu, kad uzņēmums atstāja šo te peļņu savai turpmākajai attīstībai.
Pasakiet lūdzu, cik šobrīd ir mūsu uzņēmumos nesadalītās peļņas apmērs?
Kopā pa visiem uzņēmumiem?
Nu, kopā, nu, paskatāmies nu, Daugavpils ūdeni,
nu,
vismaz paskatāmies Daugavpils ūdeni. Kāds šobrīd ir nesadalītās peļņas apjoms?
Nikolai.
Nē, mēs visu sadalījām. Respektīvi, atstājot kapitāla sabiedrības rīcību, tas arī skaitās sadalīšanā peļņu.
Paldies. Debats, kolēgi?
Jā, tas, ka diemžēl nesadzirdēja ne no kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļas, ne no kapitāla daļu turētāja, ka būtu nepieciešams dot uzdevumu samazināt tarifu, jo peļņas apjoms pārsniec to peļņas apjomu, kas ir ieplānots. Tāpēc īstenībā tādu lēmu projektu nevar atbalstīt, jo tiešām, ja mēs neredzam, ka uzņēmums šobrīd pelna uz iedzīvotāju rēķina un viņam ir virš peļņa no apstiprinātā tarifa, nu tad laikam primāri bija jāiedot uzdevums samazināt gan peļņas apjomu, uz noteikto periodu, gan arī foršos izdevumus pārskatīt, kas ir iekļauti tarifā.
Es arī mazliet padebatēšu. Man nevaru piekrīst iepriekš viedoklim, tāpēc, ka es atvainojos, tīkli ir ļoti gari, un mums nav iespējas pilnīgi tad izremontēt visus tīklus, un arī gan uzņēmējiem, gan kapitāla daļu turētājiem jādomā arī par to, lai saglabātu tīklus vismaz tajā stāvoklī, kada ir tagad. Tāpēc, ka ja mēs neieguldīsim naudiņu turpmāk, tad saņemsim pēc būtības daudz sliktāko situāciju nākotni.
Nu, ja man atļausiet otru reizi debati, tā ir atļauta, tad gribētu jums ieteikt vēlreiz izlasīt rokasgrāmatu par to, kas iekļaujams tarifā, kādi izdevumi un kādi tīklu uzturēšanas izdevumi tiek iekļauti tarifā, kas ir iekļauts pamatoti un kas ir iekļauts nepamatoti. Un ja mēs esam konstatējuši, ka arī regulators izlaida cauri peļņas koeficientu, kas ir iekļauts, tad vismaz mazākā rīcība varēja būt, tuvākā rīcība, ka pārskatīt un noteikt nevis 7%, bet 2% peļņu, un tajā izdevumi, kas ir iekļauti, kas sēc nepieciešamos remontdarbus, viņi ir pietiekami. Un ja jūs uzskatat, ka iedzīvotājiem ir pienākums jūsu vietā, pašvaldības deputātu vietā meklēt risinājumu un meklēt līdzekļus tīklu remontam, bet tas ir darāms caur tarifu, jums ir tiesības tā domāt.
Jā, lūdzu, Prilāto kungs. No šeit aprakstā ir viss uzrakstīts un diezgan smalki. Ir paredzēti vairāki tehniskie projekti, kas ir domāti energoefektivitātes paaugstināšanai, kas arī turpmāk dos iespēju turēt zemo tarifu. Tas pats arī ir spoguļots tajā plānā, ka ir ieplānots izbūvēt jaunus tīklus, paplašinot ūdensvadu aglomerāciju. Tas pats arī uzrakstīts, ka ir paredzēts būvēt jaunos tīklus, pārbūvēt jaunas vecās komunikācijas. Šeit viss smalki uzrakstīt, nezinu, kāpēc deputātiem tādi jautājumi.
Paldies. Konokums.
Nu, jautājums tik tiešām ir ļoti interesants, ja, un tāds ir gandarījums, ka kolēģu vidū ir daudz kompetentāki kolēģi, kā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kuri jau priori var norādīt, ka izlaida kaut ko tur cauri regulātors tā, nezinu, labprātīgi vai kā. Bet tik tiešām, kas būtu interesanti papētīt, ir tiešām pārkāptas tas 7% peļņas robeža, ja? Kurās tad pozīcijās ieņēmumos diez vai, jo apjoms ūdens tirdzniecības viņš ir nepieaug, ja? Tad kādos pozīcijas izdevumu daļā, ja? Un tad mēs tik tiešām konkrēti varam kolēģi runāt, ka regulators, nu tāds, paviršu ir veicis savu darbu.
Paldies.
Nu, par smalki aprakstītiem šeit grūti pateikt, jo nevienai pozīcijai, kā jau mēs konstatējam, nav pievienota izdevumu summa, ne provizoriskā, nekāda. Par to, ka ir virspieļņa, jau saprotu, ka šaubu nav, lai gan neviens no atbildīgajiem personām par to pat nav painteresējies. Kur ir pieļautas kļūdas sastādot nepamatoti augstu tarifu, par to mēs meklēt pat negribam. Vai ko uzņēmums varbūt ir ļaunprātīgi, nav veicis tīklu uzturēšanai paredzētos izdevumus, nav izpildījušos darbus? Kur ir atbildīgās personas, kas seko uzņēmuma darbu? Kur ir tie, kas seko tarifam, piesekties ar regulātoru, ka viņš mūsu amatpersonu vietā strādās atbildīgi un Daugavpils iedzīvotāju intereses? Nu, tas ir pēdējais, ko var darīt un muļķot cilvēkus. Tāpēc kaut ko tādu virzīt bez analīzes uz priekšu tālāk interšanai iespējams.
Lūdzīga, otrās debatas.
Nu, varbūt būtu ieteikums pieprasīt no Daugavpils ūdens būvprojektiem izstrādātas tāmas summas, bet varbūt arī deputātiem būtu labāks priekšstats visiem tiem darbiem, kas atspoguļoti apraksta daļā. Tāpēc Aicinu pieprasīt papildus to informāciju un Daugavpils ūdeni. Es domāju, ka vairākiem projektiem, kuri atspoguļoti apraksta daļa, jau ir izstrādāti projekti vai ir provizoriskas būvniecības tāmas. Līdz ar to tas arī palīdzēs deputātiem labāk izvērtēt piedāvāto plānu uz 24. Gadu.
Drīkst otru reizi?
Jā, Rudi.
Ja jau tā, tik tādā līmenī sāk diskusiju, tad es varu palūkt. Varbūt jūs pateiksies, kurš no šiem pasākumiem nav paredzēts tarifā apstiprinātajā, sarakstītajā. Kuri bija tie gudrinieki, kas stādīja jauno tarifu, neparedzot šo parakstu, šo objektu finansēju? Jūs var domājat, par ko jūs runājat? Un arī par virspeļu, par ļoti nepamatoti paaugstinātu tarifu. Par ko maksā iedzīvot? Šajā laikā, šajā finanšu problēmu laikā, nu kaut cik atbildīgi ir jāstrādā.
Paldies. Debātas beidzām. Vai ir priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Lūdzu balsāt par piedāvotu lēmumu projektu, kad būtu par. Nē, Igor nebalsā. Kas pret? Kas atturas? Paldies. 1, 2, 3, 4, 5. Lēmums ir pieņems. Paldies. Nākamais jautājums.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par delegēšanas līguma noslēgšanu ar SIA Daugavpils zobārstniecības poliklinikā. Kā es jau ziņoju pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, līgums tapis pēc darba grupas ieteikumiem, tiek piedāvāts delegēt autonomo funkciju, gādāt par iedzīvotāju veselību un no tās izrietošu pārvaldes uzdevumu sniegt veselības aprūpas pakalpojumu zobarsniecības jomā.
Paldies. Jautājumi, lūdzu.
Cik gadiem?
Uz 10 gadiem.
Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais Paldies. Jautājums. Lūdzu Golubēju kungs.
Labdien, cienījami deputāti. Labdien, klātiesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projekta Akadēmika Grafcio ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabalu ar kadastra numuru 0500021018 izbūvei. Nodrošināt līdz finansējuma investīcijas projekta īstenošanai no pasvaldības budžeta līdzekļiem pagādiem 2024. Gada 51764 eiro un 2025. Gadam 132937 eiro 73 centi.
Paldies, jautājumi, lūdzu. Lūdzu, Zelbas kungs.
Jā, sakiet, vai varētu līdz domes sēdē pielikt klāt genplānu? Jā, jo šeit pēc nosaukumiem es saprotu, kuras tās ielas ir par zemes gabaliem arī skaidrs, bet lai vismaz vizualizēt varētu un saprast tie darba apjomi, mums, te nekas nav.
Daudz mums attīstības komiteja bija prezentācija, varbūt Andrejs varētu ieslēgt prezentāciju.
Jums varbūt jebkurā komitejā jums varbūt prezentācijas un viss kaut kas, bet gatavojot lēmumu projektus, pie lēmumu projekta varētu būt arī genplāns, gan arī robežu plāns. Man nevajag šobrīd prezentāciju, es vienkārši prasu to, ko vajag, jā, jo domas sēda tu līdz būs. Jā.
Genplāns ir, jā, pievienošu.
Diemžēl tagad mums nav laikā. Uz domes sēdē mēs varēsim apskatīties visu. Tā, jautājumi lūdzu.
Jā, jautājums. 1,231,350 eiro, tas ir iepirkuma rezultātā paredzētā summa.
Jā, tieši tā.
A kāda viņa bija pēc projekta? Pēc tā mēs projekta. Pēc projekta tā mēs.
Jā, nu līdzīga.
Nu cik līdzīga?
Jā, tieši nepastastiešana, bet... Līdzīgi.
Nu, varbūt tad var atsūtīt informāciju līdz jums sēdus.
Labi.
Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Kas pret? Atturas. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Ozarieviča kungs. Es atvainojos, Bebriša kungze.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Akadēmiķa Grabtieva ielas pārbūve no un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra numuru 0500 021 1018 izbūve īstenošanai. Plānotas investīciju projekta kopējās izmaksas plānotas 1,231,350 eiro apmērā un saskaņā ar likumu par valsts budžetu mēs varam aizņemties līdz 85% valsts kasē un līdz ar to aizņēmums ir plānots 1,046,647,90 eiro apmērā uz diviem gadiem.
Paldies. Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kas pret? Atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Zarieviča kungs.
Labdien, godētie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas K1, jā, Daugavpils zinātņu vidusskola un līdzfinansējums no pilsētas domes līdz 25. Gadām 31. Augustam, jā, šī nauda būs atgriezta pilnīgi pašvaldības budžeta kopējā summa 6955 eiro un 60 centi. Kopīgas projekta izmaksas ir 34,778. Projekts paredzēts dažādā aktivitātes skolotājiem un skolēniem, jā, īpaši valodas apmācības un dažādas aktivitātes attiecināt pedagogisko darbību. Yes. Šīs lēmuma projekts atbalstīts izglītības un kultūra komiteja.
Kolēģi jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par deputāti atbalsta. Nākamais jautājums. Paldies. Lišķinskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils kultūra izglītības biedrība uz DIM un virzītu apstiprināšanai uz domes sēdi.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu. Kontes kundze.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 25.01.2024. Lēmumā numur 26 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Mums visas rindas ir izpildītas, rindās nav cilvēku un turpinām vienkārši gāzi grīdā izpārdot pašvaldības īpašumu.
Mums ļoti daudz pandēmijas laikā. Diemžēl cilvēki atbrīvoja dzīvokļus. Palūdzu, kāpēc ir rinda un ir daudz brīvu dzīvokļu, kuri tiek remontēti, iedalīti, bet šie te bija izvērtēti dzīvokļi un bija pieņemts domas lēmums par pārdošanu, jo viņi ir tik tiešām gaužām sliktā stāvoklī. Un tikai pieņemts domas lēmums.
Un šobrīd piedāvājas samazināt to cenu.
Jā, jo izsolē, kā rāda rezultāti, neviens nebija pieteicis.
Un tev varbūt nevajag pārdot?
No 97 dzīvokļiem mums šodien dienu pārdot 64.
Nē, nu vai Valkas ielā 58, vai Tartu ielā 15, vai Rēzeknes ielā 17 ir jāpārdot dzīvokļi par sviestmaizes cenu? Vai varbūt pašvaldība var atrast naudu saremontēt to tiedot cilvēkiem?
Mums daudz dzīvokļu brīvu, kur...
Jaunfalstātē jums nav pieprasījuma pēc dzīvokļiem?
Mums tas saraksts, kurš mums ir ar brīvajiem dzīvokļiem, diezgan pietiekoši, lai varētu apmierināt rindu.
Labi, tad līdz domes sēdē lūdzu uztaisiet izziņu no dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma pēdējo 2 gadu laikā pašvaldības pārdotie dzīvokļi un cik šobrīd ir parādi par komunālajiem pakalpojumiem no jaunajiem pircējiem. Kas ir nopircis?
Par dzīvojamās mājas Veršas ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašu nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašu numuru 38 nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi, kolēgi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 69 nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 06 04 medus ielā 14 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, kolēgi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kaspar. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 06 02 medus ielā 22 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 014 04 29 Sliežu ielas 44. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi, kolēgi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Čečkas punkts.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ziedojumu pieņemšanu apropriācijas palielināšanu Rotko muzejam.
Paldies. Ir jautājumi. Lūdzu.
No kurienes šis dāvinātājs ir?
Dāvinātājs ir no Monako.
Vēl jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputātei atbalstam.
Paldies. Un lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp kodiem no otrā koda, paņemot uz 5. Kodu sakarā ar ventilācijas remontu, kas ir kapitālais remonts.
Paldies. Jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Deputāti pieņēma lēmumu. Paldies. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Finanšu komitejas sēde ir slēgta. Kolēģi.